რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველი თემა წინასაარჩევნო ციკლიდან არის ცენტრალურ მასაარჩევნო კომისიამ რამდენიმე საარჩევნო სუბიექტი მოხსნა რეგისტრაციიდან. გავარკვეთ, რას ფიქრობენ ამ პარტიების წარმომადგენლები.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუბარეთ დოკუმენტები თავის დროზე, რადგან მოქცეს საბუთი, რომ თუ სი არ იყო, მაშინ რა ჩაუბარეთ, რაზე მოქცეს საბუთი რა ჩაბარებული.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველ პროტესტია, ამჯერად ისინი ახალ რექტორს თუ შესაძლოა ახალ რექტორს ეწინააღმდეგებიან.
ეს ფაქტებს ეჭვებს იმისა, რომ ეს იყო კონკრეტული ზეწოლის შედეგები, რადგან შეკრებაში დასრულებული აკადემიური საბჭო უცებ ფორს მაჟორში იქნებება და იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტებას.
ქუთაისთან ახლოს გაიხსნება საუნივერსიტეტო ქალაქი. შევეცდებით გავარკვიოთ, სჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი.
აქ აშენდება 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 140 ჰექტარზე. შენობების საერთო ფართი კი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება.
ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს, ალგორითმსა და წითელ ზონას, ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოში საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოხსნა ეროვნული დემოკრატიული პარტია. კომისიის თავმჯდომარის 11 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებები გვაუწყებს, რომ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ გაიზიარა კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის და კერძოდ ბლოკ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს ბედი. განსხვავება ისაა, რომ მრეწველები არჩევნებში მონაწილეობისათვის ბრძოლას სასამართლოს დახმარებით აპირებენ, ხოლო ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში აცხადებენ, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშენ. ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
საარჩევნო ბლოკში თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო სიბრაზესა და იმედგაცრუებას ვერ მალავენ. ბლოკის ლიდერები მომხდარ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ, თუმცა არც გარეშე ძალის, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევასა და ზეწოლას გამორიცხავენ. ვიდრე ამ საკითხზე დასკვნით სიტყვას სასამართლო იტყვის მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე, დარწმუნებით აცხადებს, რომ ცესკოს რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი არ ჰქონდა.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუბარეთ დოკუმენტები თავის დროზე, რადგან მოქცეს საბუთი, რომ დოკუმენტი ჩაბარებულია, ჩვენ ჩაუბარეთ სია თამდევი კანონებით. მივაწოდეთ წერილი, სადაც წერია, რომ გაბარებთ სიას თამდევი კანონებით. სიას თანდები კანონები. თუ სი არ იყო, მაშინ რა ჩაუბარეთ, რაზე მომწეს საბუთი რა ჩაბარებული.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო გარკვეული სახის დოკუმენტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციაში მართლაც რომ წარადგინა, ამას ჩვენთან საუბრისას ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე ადასტურებს, თუმცა მისი თქმით კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა არასრულად წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის წარდგენაც აუცილებელია არჩევნებამდე არაუგვიანეს 21 დღისა.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო 8 სექტემბერს ცესკოში წარმოადგინა მხოლოდ განცხადება და კანდიდატთა საღრიცხო ბარათები თანდასული დოკუმენტაციებით, როგორიც არის პირადობის მოწმობის ფოტოასლები, მაგალითად ფოტოსურათები, ცნობები ნარკოლოგიური შემოწმობის შესახებ, თუმცა მათ არ ჰქონდა წარმოდგენილი პარტიული სია. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო კოდექსის მიხედვით აღნიშნული წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკისათვის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველს და სწორედ ამიტომ ცესკოს თავმჯდომარემ მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ საარჩევნო ბლოკს გაუქმდა რეგისტრაცია.
ამასთან, როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ყველას და მათ შორის რეგისტრაცია გაუქმებული საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენლებსაც აქვთ სრული უფლება მიმართონ სასამართლოს და საარჩევნო ადმინისტრაცია იმოქმედებს ზუსტად იმის მიხედვით, რისკენაც მას სასამართლოს გადაწყვეტილება მიუთითებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, საარჩევნო მარათონიდან მისი გამოთიშვა ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პარტია აქტიურად იბრძოდა საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწისთვის და ასევე ვრცელდებოდა ვარაუდები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის გაერთიანების თაობაზე სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და მათ შორის პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკურ ძალასთანაც. როგორც 12 სექტემბერს ცესკოში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში არ წარმოადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას პარტიის პრეს სამსახურშიც დაუდასტურეს, თუმცა იყო განმარტება, რომ ეროვნულ დემოკრატებმა შეგნებულად თქვეს უარი ცესკოში დოკუმენტაციის წარდგენაზე და შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობაზე. კონკრეტული მიზეზები არ დასახელებულა. ამ ეტაპზე ეჭვების საფუძველს ვერ ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი იურისტი ნინო რიჟამაძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, მის ხელთ არსებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ საარჩევნო სუბიექტმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო უბრალოდ დაიგვიანა.
Там как формальный факт, როდესაც კანონით დადგენილი ვადაში არ წარადგინა საარჩევნო პარტიული სია. კანონის თანახმად პარტია ვალდებული იყო 8 სექტემბრამდე, ანუ კენჭისყრის დღემდე არაუგიანეს 30 დღეს წარადგინა პარტიული სია. ხოლო საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს 18 საათამდე. გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელიც ასევე მითითებული არის კანონში. გამდინარე იქიდან, რომ პარტიამ დროულად, ანუ 18 საათამდე არ წარადგინა პარტიული სია, ფორმალურად ეს გახდეს რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი.
ნინო რიჟამაძის თქმით, თუ კი საქმის განხილვა სასამართლოში გადაინაცვლებს, ბლოკის წარმომადგენლებს მოუწევთ იმის დამტკიცება, რომ მათ დროულად შეიტანეს საარჩევნო სია ცესკოში. ასევე მისი თქმით, არასაკმარისი იქნება ზოგადი საუბრები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ზეწოლასთან დაკავშირებით და ბლოკს მოუწევს საჭირო მტკიცებულებების წარმოდგენა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო განვითარებული მოვლენების თაობაზე საუბრით. 23 სექტემბრიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ეყოლება. სწორედ ამ დღეს დაინიშნა უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები. მეოთხე დღეა უნივერსიტეტში პრეტენდენტთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს, რომელიც 14 სექტემბერს დასრულდება. ამ დროისათვის სარეგისტრაციო განაცხადი მხოლოდ ორ პრეტენდენტს აქვს შეტანილი. თუმცა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საურაუდოდ 12 ან 13 სექტემბერს წარადგენს უნივერსიტეტში საკუთარ განაცხადს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკვე ყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. მან თანამდებობა 9 სექტემბერს დატოვა. თანამდებობის დატოვების მიზეზი სწორედ სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა. ნინო თახნიშვილი, გვეტყვის თუ რა განწყობა უნივერსიტეტში ამ კანდიდატურას და ზოგადად რექტორის არჩევნების მიმართ?
ის რომ გიორგი შარვაშიძეს მართლაც სურდა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, ამის შესახებ მან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ უთხრა რადიო თავისუფლებას. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის სურვილს გახდეს უნივერსიტეტის რექტორი უარყოფითად შეხვნა სტუდენტები. როგორც უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ისე სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 15 წევრები თვლიან, რომ ამ ნაბიჯით უნივერსიტეტის საბოლოოდ დაკარგავს ავტონომიას, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის სტუდენტთა წუხილის მიზეზი. 12 სექტემბერს სტუდენტური თვითმმართველობის პრესკონფერენცია გიორგი შერვაშიძის გადაწყვეტილების გამო დაიგეგმა. ბახვა კვირიკაშვილი, სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მოადგილის რექტორობა პირდაპირ პროპორციული იქნება უნივერსიტეტის ავტონომიის შეზღუდვისა. მეტიც, მისი თქმით, აკადემიური საბჭოს წევრებზე, ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც 23 სექტემბერს ახალი რექტორი უნდა აირჩიონ, ზეწოლა მიმდინარეობს.
დაახლოებით ივლისის ბოლოს აკადემიური საბჭო გავიდა ესტრიან შეგულებაში, უცებ 5 აგვისტოს დადება აკადემიური საბჭოს სხდომა, რომელიც საჯარო სივრცეში არ იყო გავრცელებული და შემდგომ ამისა 8 აგვისტოს უკვე ანონსდება მომავალი რექტორის არჩევნები. ზუსტად ეს ბადებს ეჩვევს იმისა, რომ ეს იყო კონკრეტული ზეწოლის შედეგები, რადგან შეგულებაში გაშვებული აკადემიური საბჭო უცებ ფორს მაჟორში იქნებება და იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტებას.
აკადემიური საბჭოს წევრებზე მიმდინარე ზეწოლის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან აუდიტორია 115 წევრი გიორგი არობელიძეც. მისი თქმით, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ აკადემიური საბჭოს წევრებთან ხორციელდება სატელეფონო ზარები, რათა მათ არჩევნებში ერთ კონკრეტულ კანდიდატს დაუჭირონ მხარი. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აკადემიური საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ირინა ქურდაძე. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ პირად მაგალითზე საუბრობს.
სწორად გამიგეთ, არ ვიცი ახლა სკოლის ხომე სტუდენტები პირადად ჩემი სახელით ჩემელია, რა თქმა უნდა საუბარი, მე მხოლოდ და რა თქმა უნდა ჩემ შემთხვევაში ვერანაირ ზეწოლაზე საუბარი ვერ იქნება.
აუდიტორია 115 წევრებისათვის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი შარვაშიძის კანდიდატურა რექტორის თანამდებობაზე რამდენიმე მიზეზით არის მიუღებელი. როგორც გიორგი არობელიძე ამბობს, სწორედ გიორგი შარვაშიძე იღებდა მონაწილეობას იმ სამხრივ შეხვედრებში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გაზაფხულზე მიმდინარეობდა და რომელიც განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ეხებოდა. სტუდენტური თვითმმართველობის გაუქმება, უნივერსიტეტისთვის დაფინანსების გაზრდა, უმაღლეს სასწავლებლებში გარე რეფერირების სისტემის დანერგვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აუდიტორია 115 წევრები მოითხოვდნენ და რომლის შესრულებისათვის გიორგი არობელიძის თქმით განათლების მინისტრის მოადგილეს არაფერი გაუკეთებია. გიორგი არობელიძე იმ დაპირებაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომლის შესახებაც გიორგი შარვაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ერთითვის წინ ისაუბრა.
უნივერსიტეტი უნდა გახდეს წამყვანი, რეალურად წამყვანი რეგიონის მასშტაბით და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამაზე უფრო მაღალი, ჩვენ გვინდა და გვაქვს ამბიცია გახდეთ კვლევითი უნივერსიტეტი.
ამ დაპირებას გიორგი არობელიძე შეკითხვას უპირისპირებს.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უცად კვლევებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან მცირე ბიუჯეტის პირობებში, რომ მან ვთქვათ უნივერსიტეტი გადააქციოს კვლევით დაწესებულებას, ეს უბრალოდ აბსურდია. მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდოდა, მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ ბერკეთს აძლევდა იმისთვის, რომ ვთქვათ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანათ.
აუდიტორია 115 წევრები ფიქრობენ, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის გარდა უნივერსიტეტის რექტორობისთვის ასევე იბრძოლებს უნივერსიტეტის შიდა კლანის რომელიმე წევრი, რომლის მიზანიც იქნება არსებული სტატუსკოსა და დღის წესრიგის შენარჩუნება. სწორედ ამიტომ რამდენიმე დღის წინ მათ გაავრცელეს სპეციალური განცხადება და მიმართეს საქართველოში თუ უცხოეთში მოღვაწე მეცნიერებს, რათა აიღონ პასუხისმგებლობა და მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. მათი აზრით, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა შეიტანონ უნივერსიტეტის განვითარებაში საკუთარი წვლილი, რომლებიც სამეცნიერო თუ სხვა შრომითი საქმიანობით არიან დაკავებულნი და გააჩნიათ შესაბამისი გამოცდილება. უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობა მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც რამდენიმე კვირიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ 30 მარტს თანამდებობა დატოვა ვლადიმერ პაპავამ. სტუდენტები თვლიდნენ, რომ რექტორი დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ართმევდა თავს. ვლადიმერ პაპავას ედავებოდნენ იმასაც, რომ ის არ ამჟღავნებდა უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებულ ODR-ების ყოფნის ფაქტს. მიუხედავად ვლადიმერ პაპავას არაერთი განცხადებისა, რომ ის გადადგომას არაპირებდა, საბოლოოდ მან ეს გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე თქვენ გვსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. განუძობთ ჩვენს გადაცემას კლავ განათლების თემით. ქუთაისთან ახლოს 140 ჰექტარ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს სრული ფინანსური მხარდაჭერით 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო და ქალაქის მშენებლობა იწყება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეს იქნება რეგიონული საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის თბილისში განლაგებული ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საერთო ბიუჯეტი 1 მილიარდი ევროა. სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება კი 2019 წელს იგეგმება. ეკა ქევანიშვილი არ კვირდა დღეს ჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი.
12 სექტემბერს დაახლოებით 1 თვით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს მთავრობამ ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქის აშენება დაანონსა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მუხნარის ტყის მიდამოებში აშენდება და მსოფლიოს წამყვანი საუნივერსიტეტო ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურით იქნება აღჭურვილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ეს ქალაქი რეგიონში უპრეცედენტო საგანმანათლებლო ცენტრად იქცევა.
აქ აშენდება 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 140 ჰექტარზე. შენობების საერთო ფართი კი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება. აქ იქნება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეები, აუდიტორიები, ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები, საერთო საცხოვრებლები სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.
ასევე კინოთეატრები, დასასვენებელი კლუბები, კაფეები, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ეს ყველაფერი გაკეთდება ისე, პირობადადო გიორგი კვირიკაშვილმა, რომ ბუნებას ზიანი არ მიადგება. თავრობის მეთაურმა გელათის აკადემია გაიხსენა და განაცხადა, რომ ამ ადგილს უნდა დაუბრუნდეს თავისი ისტორიული საგანმანათლებლო კერის ფუნქცია. ახალი უნივერსიტეტის მთავარი პროფილი კი ტექნოლოგიური და ტექნიკური მეცნიერებები იქნება. საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის მთელ ციკლს ფონდი ქართუ დააფინანსებს. კვირიკაშვილმა 12 სექტემბერს თავის გამოსვლაში ახსენა კიდეც, რომ ეს იდეა ბიძინა ივანიშვილისგან ჯერ კიდევ მისი პოლიტიკაში მოსვლის პირველივე დღეებში გაისმა. განათლების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას იმედი აქვს, რომ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შესამჩნევად მზარდი მოთხოვნა უმაღლეს განათლებაზე პირდაპირ კავშირში იქნება ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის წარმატებასთან. ჯეჯელავამ ამ პროექტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ მის ფარგლებში ქუთაისის სახელოვანი საგანმანათლებლო წარსული და მომავალი ერთმანეთს შეხვდება.
ესეთი კამპუსი არა მარტო კავკასიაში, არც ყოფილ დსთ-ს ტერიტორიაზე და არც ჩვენს ახლომახლო არსად არის და ამიტომ ეს იქნება ცენტრალური ჩვენი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საქართველოს გავხადოთ რეგიონული ლიდერი უმაღლესი განათლების კუთხით.
თუმცა ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? საიდან უნდა მოვიდეს 60,000 სტუდენტი? არის თუ არა ამხელა მოთხოვნა შესაბამის პროფესიებზე? განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაგალითად აცხადებს, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს. ამ ფონზე კი მისი აზრით ამ მასშტაბის უნივერსიტეტის დაფუძნება, თუ ცხადია სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს არ შეზღუდავენ, მას არარეალისტურად ეჩვენება.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმისთვისაც, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და არამხოლოდ უნივერსიტეტების, არამედ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის, ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თეორიულად ცხადია, შესაძლებელია საქართველოს საუკეთესო კადრების მოზიდვასა და უცხოეთიდან პროფესორების მოწვევაზე დავამყაროთ იმედი, ამბობს სიმონ ჯანაშია. თუმცა იქვე მოხავს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში განხორციელებული მსგავსი პროექტების მაგალითები, სადაც ასეთი უნივერსიტეტების დაფუძნების იდეა წარუმატებლად დასრულდა. ასე იყო ჩინეთშიც, როგორც სიმონ ჯანაშია მოგვითხრობს, უნივერსიტეტმა უბრალოდ ვერ შეძლო სტუდენტების მოზიდვა. სიმონ ჯანაშია ფიქრობს, რომ საქართველოს დღეს კარგი უნივერსიტეტები სჭირდება, თუმცა ასეთი უნივერსიტეტები არ ჩნდება ხელოვნურად, მხოლოდ მიმზიდ პირველი ადგილის მონიშნით. კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი, რომელიც მას პირადად გაუჩნდა, ის არის, რომ თუ ამხელა ძალისხმევა მიმართული იქნება მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტისაკენ, ვისგან უნდა ელოდონ მხარდაჭერას დანარჩენი უნივერსიტეტები, რომლებსაც ხელოვნური კონკურენტი გაუჩნდებათ. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის გაშენების იდეას წინა საარჩევნო აგიტაციის ნაწილად აფასებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რადგან მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს ნებას ამ იდეის გახმაურება გაცილებით ადრეც შეეძლოთ. ზოგადად უნივერსიტეტის დაფუძნებაში კორნელი კაკაჩია ცუც ვერაფერს ხედავს, თუმცა მის მასშტაბებთან დაკავშირებით კითხვები მასაც გაუჩნდა.
ეს ყველაფერი კეთდება არის ქვეყანაში, რომელსაც ამ საშუალება არ აქვს ხშირად ესეთ ქვეყნებში მასშტაბური პროექტების დაწყების წინ საჭირო არის გარკვეულ საზოგადოებასთან ჩართულობა და გარკვეული კონსენსუსი, რომელიც ამ ეტაპზე არ იყო. მთლიანობაში კარგი იქნება თუ ვთქვათ ეს ყველაფერი შესრულდება და არ მიიღებს სხვა სახელმწიფო წინასაარჩევნო გაპირების ხასიათს.
თავრობა კი მილიონ ევროიანი პროექტის დაახლოებით სამ წელში დასრულებას გეგმავს. 2019 წელს ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქმა სტუდენტების პირველი ნაკადი უნდა მიიღოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თალგებს FM-აშვილი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მოკლე ინფორმაციას გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილში განმეორებით შემოგთავაზებ დილის საუბრებს, ჩვენს ყოველ დღიურ რუბრიკას. ამჯერად საუბარი იქნება ბავშვთა ქალაქებზე და პრობლემებზე, რასაც დიდი ქალაქები პატარებს უქმნის.
ჩვენ გვინდა რომ აი ძალიან კონკრეტული ელემენტარული აი პანდუსი გაკეთდეს, სადღაც მოაჯირი გაუკეთდეს ტროტუარს, პარკში ნაგავი არ ეყაროს, აი
ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამაც გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. საავტორო პროგრამა წითელი ზონა კი ტრადიციულად დაასრულებს ორშაბათის გადაცემას. მისი თემა იქნება ფსიქიატრია და ძალაუფლება.
ზუსტად იგივე მოხდა, ერთად საბჭოთა ფსიქიატრებთან დაიწყო ეს შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც დაიწყო განხილვა პოლიპატიმრობის ისტორიებისა და ზოგადად ინფორმაცია, რაც მასში საბჭოთა ფსიქიატრიაში ხდებოდა, ხო?
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. დავინტერესდებით იმით, თუ რა გახდა ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ გახდომის მიზეზი, რა გამოხმაურება ყოვა ამ ფაქტმა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალტ კლიკაძე ვარ. თორმეტ სექტემბერს ჩვენი გადაცემის დილის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მარიამ ტაბაღუა, საზოგადოებრივი მოძრაობის ქალაქი ბავშვებს აქტივისტი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ბავშვებისათვის მეგობრული გარემოს შექმნას და ამისათვის მშობლების და აქტიური მოქალაქეების მობილიზებას იმ პრობლემების გარშემო, რაც ბავშვებს ყოველდღიურად ექნება თბილისში ცხოვრებისა და გადაადგილებისას. დაბიძურებული ჰაერი, მანქანებისგან ჩახერხილი ტროტუარები, მოუხერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საკვები დაწესებულებები მწვანე და გასართობი ადგილების სიმწიფე არის ეს თემები, რომლის თაობაზეც მარიამ ტაბაღუამ ჩემს კოლეგას ნასტასია არამბულს უამბო.
მარიამი თვითონ არის პატარა 9 თვის ალექსანდრეს დედა და ალბათ ის ყველაფერი, რასაც ამ პეიჯზე წერთ ხოლმე თვითონ გადაგხდენია თავს. აი რას გულისხმობს ქალაქი ბავშვებს, რატო გახდა საერთოდ ეს მოთხოვნა საჭირო, რა ჭირდებათ ქალაქში ბავშვებს იმისათვის, რომ კარგად იგრძნონ თავი?
მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ქალაქი ბავშვებს, ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვებისთვის მეგობრული გარემოს შექმნას ქალაქში. წამოვიდა იდეა იქიდან, რომ როცა ჩემს დღეს წესრიგშიც დადგა ბავშვის ელემენტარულად გასეირნება ეტლით, საბავშვო ეტლით, უამრავ პრობლემას წავაწყდი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე მისვლაც კი ძალიან რთული არის. თავიდან აი ამ ეტლით პრობლემიდან წამოვიდა, მაგრამ მერე რომ დავფიქრდი და ყოველდღიურად ამას დაემატა უამრავი პრობლემა, ის რომ პარკები არის ძალიან ძნელი მოსაძებნი ქალაქში, სუფთა ჰაერი არ არის, მშენებლობები არის მტვერი ბუღი, ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა. ამიტომ გადავწყვეტეთ, მარტო მე არა, კიდევ იყვნენ გოგოები და Facebook-სეც ძალიან ბევრი პოსტი მხვდებოდა სხვა დედების, რომლებიც წუწუნებდნენ სხვადასხვა პრობლემაზე. აქედან წამოვიდა იდეა, რომ ჩამოყალიბებულიყო ასე ვთქვათ რაღაცა პლატფორმა მშობლებისთვის, რომლებიც გაერთიანებდა მშობლებს, არა მარტო მშობლებს, სხვა ოჯახის წევრებსაც, ყველას, ვისაც ბავშვის აღზრდასთან აქვს შეხება, და იბრძოლებდა ასე ვთქვათ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად ქალაქში. ორი თვის წინ შეიქმნა დაახლოებით ეს გვერდი და უკვე ძალიან ბევრი მომწონებელი ყავს, ასე ვთქვათ, და ესეც უსვამს ხას, რომ ძალიან აქტუალური არის ეს პრობლემა და მართლა ვისაც ბავშვთან აქვს შეხება, ყველა დამეთანხმება, რომ ქალაქში არის ძალიან ბევრი პრობლემა ამ თვალსაზრისით. ოღონდ ეს ხა ჯერჯერობით ინტერნეტ სივრცეში არის მხოლოდ, მაგრამ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რომ ეს რეალურ სივრცეში გადმოვიდეს და ხმა მისწვდეს იმ ადამიანებს, ვისაც რეალურად შეუძლიათ რაღაცების შეცვლა, ეს მერიაში იქნება, საკრებულოში, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებსაც შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება. ამიტომ სამომავლო გეგმები არის, რომ არ დარჩეს ეს მხოლოდ ინტერნეტში, ჯერ ესე ვთქვათ მობილიზება ხდება ამ ხალხის ამ იდეის გარშემო და შემდეგ აუცილებლად გადმოვა ეს ყველაფერი რეალობაშიც.
ეს ხო, ანუ სოციალურ ქსელებში რაღაცა ტალღის აგორება, მითუმეტეს როცა რაღაცა ისეთია, რაც მართლა გეხება, შედარებით მარტივია ხოლმე იგივე რაღაც საპროტესტო აქციებზე ბევრი ადამიანი ადლებს წასვლას.
ხო, მაგრამ რეალურად არ არის
ცოტა მიდის, ხო. ანუ ის რა სურათი დადოთ თქვა, რომ აი რა ცუტია ის, რომ რაღაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერ ავდივარ და ეტლს არა, ეტლი ეტლისთვის არ არის მაგალითად ავტობუსი ადაპტირებული. გაცილებით მარტივია ვიდრე ის, რაც შენ თქვი, რომ გაწყვეტილების მიმღე პირებს მიეწვიდო ხმა. აი რა ფორმები გაქვთ ამისთვის? მესმის რომ ახალია და ჯერ შეიძლება ზუსტი სამოქმედო გეგმა არ ქონდეს, ხო, შემუშავებული, შეუძლებელიც არის, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გააკეთოს რაღაც 10-მა, 20-მა, ანუ 200 მომშობელმა იმისთვის, რომ მათი პრობლემა გახდეს ხილული, ის რაც ცალკეული ადამიანებისთვის ყოველდღე პრობლემაა, ვიღაცა სხვამ დაინახოს, რომ ამაზე მოგვარება, ამის მოგვარება მისი საქმეა.
ხო, პირველ რიგში გეთანხმები ხშირად ინტერნეტში რჩება ხოლმე, ანუ ინტერნეტში ამას რო ალაიქებენ, რაღაცა ფოტოებს აზიარებენ, თითქოს ილუზია ექნებათ, რომ ამით რაღაცა იცვლება და რაღაცა ხდება და რეალურად თუ ეს საქმეში არ გადმოვიდა, დარჩება ისევ ინტერნეტში და ჩვენ გვეცოდინება მარტო. გეგმების არის ჯერ ამ ეს გვერდი ძალიან ახალია, ამიტომ ჩამოყალიბებული საორგანიზაციო გუნდი არ აყავს, თუმცა აუცილებლად არის გეგმაში, რომ პირველ რიგში ეს საორგანიზაციო გუნდი შეიკრას და ეს გუნდი დაგეგმავს მერე კონკრეტულ ღონისძიებებს. ჩვენ გვინდა, რომ აი ძალიან კონკრეტული ელემენტარული აი პანდუსი გაკეთდეს სადღაც, მოაჯირი გაუკეთდეს ტროტუარს, პარკში ნაგავი არ ეყაროს, აი აქედან დაწყებული იქნება ასევე გეგმაში გვაქვს აქციებიც, ან მანიფესტაციები, რომ დავანახოთ, რომ არის რა ეს ძალა და არის ამაზე მოთხოვნა და სჭირდება ეს ხალხს. აი პირველ რიგში მაინც ამ გუნდის შეკრას ველოდებით, რომ მერე უფრო დაიგეგმოს რაღაცები, თუმცა ხო აი აქციები და მანიფესტაციები აუცილებლად შედის ამაში. ჯერ ერთი ეს მშობლები ძალიან ეფექტური ძალა არის, ასე მგონია, და აი ხელისუფლებაც და ვინც იქნება რა გადამწყვეტი პირი, ამას კარგად დაინახავს, რომ ბავშვი, თუნდაც ბავშვებითაც შეიძლება ჩვენ ვამბობდით აი მეტეტოლებთან დაკავშირებით, რომ აქციებზე და მანიფესტაციებზე გამოსვლა ბავშვებითაც შეიძლება, რომ ამ ხალხმა დაინახოს, რომ ჩვენზე კი არ არის მარტო ლაპარაკი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან ასეთ გარემოში, დაბინძურებულში და მათზე მოქმედებს ყველაზე მეტად, ხო, ეს ჰაერის დაბინძურება იქნება, ეს მშენებლობის ბუღი იქნება თუ ასე შემდეგ, ყველაზე მეტად მათ განვითარებაზე მოქმედებს და მართლაც ცოცხლად მნიშვნელოვანი არის მათთვის, სუფთა ჰაერი ქონდეთ, პარკები ქონდეთ და ასე შემდეგ. სხვა შორის UNICEF-ს აქვს ესეთი ინიციატივა Child Friendly Cities, რაღაც 15-მდე კრიტერიუმი არის, რომლითაც განსაზღვრავენ, რამდენად მეგობრული არის ქალაქი ბავშვებისთვის და იქ სწორედ რამდენიმე კრიტერიუმი არის ეს, რამდენად გამწვანებულ გარემოში არიან ბავშვები, რამდენად არადაბინძურებულ ჰაერს სუნთქავენ, რამდენად შეუძლიათ როგორც უფროს ადამიანებს ყველგან წასვლა, გადაადგილება, როგორც ჩვენ საჭიროებებს აკმაყოფილებს, ვთქვათ რესტორნები, კაფეები და ასე შემდეგ, ისევე უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვებისასაც. ძალიან ბევრი დაწესებულება, უმრავლესობა დაწესებულებების არ არის ბავშვებზე მორგებული, ვთქვათ პამპერსის გამოსასვლელი მაგიდები არ აქვს,
ბევრს არ არის რამდენიმე სტრაფიკების ობიექტი
გარდა, კი, ძალიან ისეა
სტრაფიკების ობიექტში ბავშვის მიყვა და არც ისე კარგია, უკვე სხვა რამის გამო რო იქ არ არის კარგი საკვები, ხო, მხოლოდ ისინი ზრუნავენ სადაც ბავშვი არ არის კარგი, რო
მოხდეს, ხო, და უმრავლესობა
ვაჭრო ცენტრებში, ხო, პრივატ არ არის,
ხო, ხო, საყიდლებზე ბავშვთან ერთად გინდა წასვლა, არ არის ელემენტარად ამ ეტლით, რო შეხვიდე შინ და მეორე სართულზე ახვიდე, ან მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩახვიდე, არ მახსოვს მართლა, რომ გამეყვანოს ალექსანდრა გასასეირნებლად და გზაში რამდენიმე დაბრკოლება არ გადამელახოს ტროტუარზე მანქანები და გადადიხარ, იძულებული ხარ სავალნაწილზე და ეს კიდე საშიში არის, საიდან გამოქანდება მანქანა არიცი, და ესა კიბეები, რომელსაც არ აქვს არანაირი რად მორგებული ეს ეტლის ასაყვანი, აუცილებლად გჭირდება ვიღაცა კეთილმსურლის მსურველი, კეთილი ადამიანი, რომელიც ამ ეტლს აგატარინებს და
ჩამოგზადებს,
ხო, ნუ ძალიან ძნელი არის ბავშვი და იმხელა ეტლი მარტო აიტანო, ამიტომ ხო, ხო, და ამ აი ჩვენ გვერდს ახლა აქვს ორი აქცია ამჟამად, ეს არის მინდა ვიარო ეტლით და მეტი ხე ბავშვებს. ეს მინდა ვიარო ეტლით არის თავიდან რის გამოც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი, რომ არ შეგვიძლია გადაადგილება და ჰეშტეგით მინდა ვიარო ეტლით ვტვირთავთ ფოტოებს და ვისაც სურვილი ექნება გაგვეხარდება თუ გამოგვეგზავნიან ფოტო მასალას, თვითონ როგორ უჭირთ გადაადგილება, როგორ არის ეს ქუჩები ჩახერგილი. და მეორე არის ეს მეტი ხე ბავშვებს, რომელიც ასე ვთქვათ პარტიზანულ მებაღეებს შევუერთით, ანუ აი ეს ხეები რო გაიჩეხა და აქციები იყო ამ გადაწყვეტეთ ესე შევერთებოდით რომ აქაც მშობლები და კიდევ ერთხელ გამოგვიგზავნეთ თქვენს ფოტოები ხეებთან იღებდა ბავშვებთან ერთად იღებენ ფოტოებს და რაც აქვთ სათქმელი ამ ფოტოებზე ვაწერთ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის სუფთა ჰაერი და გამწვანება ბავშვებისთვის
მარიამ ეს ყველაფერი ანუ ეტლი და ხეცხადია ნებისმიერ ანუ ეტლი უფრო პატარა ბავშვებს ჭირდება და ბავშვები ისეთი ფართოცნებაა 18 წლამდე ყველა ბავშვს განეკუთვნება და ნუ ხეცხადია ყველას გვჭირდება ბავშვსაც დიდსაც მოხუცსაც ასე შემდეგ ანუ რა
განსაკუთრებულად
კი რა საკვირველია თუმცა აი თვითონ ეს მოძრაობა თუ ფიქრობს რომ აი სხვა საკობრივი კატეგორია მოიცვას იმიტომ რომ იგივე მე არის რაღაც საბავშვო ბაღების პრობლემა არა საკმარისია ეს საბავშვო ბაღები ჯანდაცვის პრობლემა რაღაც არ ვიცით როგორ აცრებს ვაკეთებთ ანუ ეს პრობლემები ხო უწყვეტია მე მესმის რომ შენ აბოდი ხარ იქიდან ხო რა პრობლემებიც გაქვს ალექსანდრეს გაზრდას
ხო აი ზუსტად მე პრობლემებს შევეჩეხე რაც ამას აქვს ეხება და მშობლები რომლებიც აი ჩვენ გვერდზე ვინც არიან აუცილებლად შევეხებით ბავშვებს ის შემდეგ ასაკებშიც პრობლემას კიდე
სკოლის ჰიგიენა და
ასე კი სკოლის ჰიგიენა პარკებში გასასეირნებლად ხა ჩვენ მე მიმყავს ალექსანდრა და ვთქვა არ დარბის მაგრამ უფროს ბავშვები რომლებიც დარბიან იქ ნაგავი არის მაწანწალა ძაღლების პრობლემაც არის და ასე შემდეგ აუცილებლად მაგ პრობლემებს ეს შევეხებით და ყველა ასაკობრივ კატეგორიას მოვიცავთ გუნდში ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვების მშობლები იქნებიან რომ ზუსტად ვიცოდეთ მათ რა აწუხებთ თუნდაც საორგანიზაციო ჯგუფში არიყვნენ ჩვენ ძალიან გვიდა რომ ჩართულები იყვნენ სხვა მშობლები მოგწერონ გაგვიზიარონ თავისი პრობლემები აი ძალიან კონკრეტული პრობლემებიდან დაწყებული რომ მათ პარკში რაღაცა არ არის გაკეთებული დამთავრებული ესეთი ზოგადი პრობლემებითაც ამიტომ ძალიან ველოდებით ჩართულობას მართლა იმედი მაქვს რომ ინტერნეტში არ დარჩება ეს და აქტიურად ჩაერთვებიან მშობლები. იმიტომ რომ თითქოს ეხებათ ეს პრობლემა, მაგრამ მაინც რაღაცა ქმედებებში არ გადადის ეს მათი პროტესტი. მარტო ფოტოს გადაღება არ იქნება საკმარისი და იმედია რომ აკეთებს.
ხო, მარიამ, ეს უნდა მეკითხა, ცხადია ფოტოები შემოდის და პრინციპში კონტენტს თვითონის მომხმარებლები ქმნიან, რომლებიც ამ პრობლემებს იზიარებენ, მაგრამ მაინც აი ერთი დაკვირვებით ამ ორი თვის განმავლობაში რამდენად მაღალია მშობელთა აქტიურობა, რამდენად დიდია სურვილი რომ მათ მიიღონ რაღაც მონაწილეობა იმაში, რაღაც შეცვალონ პატარა ადგილი მაინც გათავისუფლონ თუნდაც მანქანისგან.
ხო, აი ჯერჯერობით ცოტა ხანი არის გვერდი შექმნილი და ამიტომ ისე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მომწონებელი ძალიან ბევრი ყავს, ათასობით ადამიანმა დაალაიქა ჭალებში ეს გვერდი და ეს ინტერნეტით არის ან მაინც ჩართულები, თუმცა კონკრეტულად ჩვენც არ გვქონია რა ჯერ ესეთი დაგეგმილი აქციები, რომ ვთქვა რომ რაღაცა ჩართულები არიან. ხო, აი ხო, იქ იქნება საინტერესო, რამდენად მე რეალურად მოვა ეს ხალხი რაღაცის გასაპროტესტებლად. აუცილებლად დავგეგმავთ ამას და ვეცდებით რომ ეს ხალხი ავიყოლიოთ და წამოვიყვანოთ. რაც ანუ გვერდის მხრივ ეხა ჩართულობა არის, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ორი თვეც არ არის რაც გაკეთდა და ბევრმა ადამიანმა დაალაიქა, ანუ ბევრს ეხება ეს და მიხარია ამ ანუ აუდიენცია და მაყურებელი ყავს ასე ვთქვათ და იმედია მე
გამედებებსაც
გადმოვა. ხო, გადმოვა.
ამბობს მარიამ ტაბაღუა საზოგადოებრივი მოძრაობის ქალაქი ბავშვებს აქტივისტი მას ანასტასია არაბულმა ჩამოართვა ინტერვიუ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ კი პრაგის სტუდიიდან რაც იმას უძღვებით, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს ფილტვების ამთება აქვს ამის თაობაზე, მისმა მკურნალმა ექიმმა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც კლინტონს შეუძლოთ ყოფნის გამო მოუწია სასწრაფოდ დაეტოვებინა ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-15 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონია. ინციდენტს მალევე მოჰყვა კლინტონის მეტოქის, პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა გამოხმაურება. მასზე და შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბერთან დაკავშირებული თარიღის აღნიშვნაზე მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდამჭერების აზრით, 11 სექტემბერს ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ ყოფნა ამყარებს ვარაუდს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მას არ შესევს უნარი თავი გაართვას პრეზიდენტობასთან დაკავშირებულ ფიზიკურ დატვირთვას. ტრამპის მომხრეები იხსენებენ 2012 წლის დეკემბერსაც, როცა ჰილარი კლინტონს გული წაუვიდა, დაეცა და ტვინის შერყევა მიიღო. მაშინ ექიმმა მინსესად ნაწლაური ვირუსი და დეჰიდრატაცია დაადგინა. ამჯერად კი 11 სექტემბერს ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ გახდომა გამოიწვია პნევმონიამ, ფილტვის ანთებამ. მისმა ექიმმა ლიზა ბარდაკმა გაავრცელა განცხადება, რომ პაციენტს პნევმონიის დიაგნოზი დაუსვა ჯერ კიდევ 9 სექტემბერს და დაუდგინა ასევე ალერგიით გამოწვეული ხველა. ცნობების თანახმად მას ანტიბიოტიკებით მკურნალობენ. კლინტონის საარჩევნო გუნდი უწყება, რომ გაუქმებულ იქნა კალიფორნიაში ვიზიტი, რომელიც 12-13 სექტემბრისთვის იყო დაგეგმილი. ამასთან კლინტონი უარყოფს და უსაფუძვლო შეთქმულების თეორიებს უწოდებს ცნობებს მისი ჯანმრთელობის შერყევის თაობაზე. 68 წლის ჰილარი კლინტონი მრავალ სხვა ოფიციალურ პირთან ერთად იმყოფებოდა 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-15 წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე ნიუ-იორკში, იმ ადგილას, სადაც ტერაქტებმა მიწასთან გაასწორა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ორი შენობა. ტერაქტების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე ამჯერადაც წაიკითხეს მსხვერპლის სახელები. ნიუ-იორკის ცენტრის გარდა 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტებმა თვითფრინავებით მოაწყეს თავდასხმები კიდევ ორ ადგილას შეერთებულ შტატებში, მათ შორის თავდასხმა პენტაგონზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსთან გამართულ ცერემონიაზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები ვერასოდეს დაამარცხებენ ამერიკელებივით დიად და ძლიერ ხალხს, რომლის ძალაც მრავალფეროვნებაშია.
We remember and we will never forget the nearly 3000.
ყოველთვის გვემახსოვრება და არასოდეს დავივიწყებთ 3000 მშვენიერ სიცოცხლეს, რომელიც ასე სასტიკად გამოგვიჭეს. მათ შორის 184 მამაკაცი, ქალი და ბავშვი აქ პენტაგონში. ყველაზე უმცროსი მსხვერპლის სულ 3 წლის იყო.
The youngest just 3 years old.
შეახსენა 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-15 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ ცერემონიაზე შეკრებილებს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ცერემონია გამართა პენსილვანიის შტატში მდებარე შენქსვილში, სადაც ტერორისტების მიერ გადაცებული ერთ-ერთი თვითფრინავი ჩამოვარდა. თავდასხმებში მონაწილეობდა ალ-ყაიდის 19 წევრი. მათ მოაწყეს შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე უფრო სისხლის მუხრელი ტერაქტები.
მარიამ ჯიაურელი გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ კლინტონი შეუძლოთ გახდა 11 სექტემბრის ამ მიწვრილ ცერემონიაზე. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას განაგრძობს ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ვაშლი, მოიცა. ჯერ ნახოთ მწიფეა თუ არა. ვაშლი, სიმწიფის შემოწმება კი ცოტა ხანში შესაძლებელი იქნება მცირე ზომის აპარატით, რომელიც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მკვლევარმა ან შუმან დასმა გამოიგონა. ეს ხელსაწყო არის პორტატული სპექტრომეტრი, რომელიც უკაბელოდ უკავშირდება სმარტფონს და ზომავს ვაშლის კანის მიერ დამწიფების პროცესში გამოყოფილ ულტრაიისფერ გამოსხივებას. კვლევებმა დაადგინა, რომ ეს პატარა ხელსაწყო უკეთ ადგენს ვაშლის სიმწიფის ხარისხს, ვიდრე ვიზუალური დათვალიერება, რადგან მას ისეთი მცირე დეტალების აღქმა შეუძლია, რომელსაც ადამიანის თვალი ვერ ამჩნევს. მსგავსი ტიპის ხელსაწყოები აქამდეც არსებობდა, თუმცა ისინი დიდი ზომისა იყო, გამოსაყენებლად მოუხერხებელი. ანშუმანდასის გამოგონების მთავარი უპირატესობა კი ისაა, რომ ის მონაცემების გადასამუშავებლად იყენებს მძლავრ კომპიუტერს, რომელიც ბევრ ჩვენგანს ჩიბეში უდევს, თანამედროვე სმარტფონს. ამან კი მკვლევარ საშუალება მისცა ხელსაწყოს ზომა 1-10 შეემცირებინა. ჯერჯერობით ამ აპარატის მხოლოდ საცდელი ვერსია არსებობს, თუმცა მკვლევარმა მის შესახებ სრული ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა. ანშუმანდასი ირწმუნება, რომ მისი აპარატის დამზადება იაფი და მარტივია. ცხადია, ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც მსგავსი აპარატური საწყობის რაღაც გამოცდილება მაინც აქვს. მსგავსი ტიპის ხელსაწყოს მომავალში სხვა ხილის და ბოსტნეულის სიმწიფის ხარისხის დადგენაც შეეძლება. მას უკვე სინჯავენ ბროკოლიზე და ავოკადოზე. ვაშლი კი იმიტომ შეარჩიეს, რომ ამ ხილზე ზღვა მეცნიერული მასალა არსებობს, უამრავი კვლევაა ჩატარებული და ვაშლი იაფია და მისი ყიდვა ყველგანაა შესაძლებელი. ანშუმანდასი ამტკიცებს, რომ მისი ხელსაწყო მომავალში ბევრი სხვადასხვა ფუნქციის შეთავსებას შეძლებს. ხილის და ბოსტნეულის სიმწიფის განსაზღვრასთან ერთად მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება ჯანდაცვაში, გეოლოგიაში, საკვების უსაფრთხოებაში. ხელსაწყოს მცირე ზომა და დამზადების სიაფე კი შესაძლებლობას მისცემს მკვლევარებს ბევრი მონაცემი შეაგროვონ. ამის შემდეგ კი ხელსაწყოს უკვე შეეძლება ხილისა და ბოსტნეულის ასობით სახეობის ავტომატური განსაზღვრა და მისი წარმომავლობის დადგენაც კი.
We remember and we will never forget the nearly 3000
გვემახსოვრება და არასოდეს დავივიწყებთ 3000 მშვენიერ სიცოცხლეს, რომელიც ასე სასტიკად გამოგვლიჯეს. მათ შორის 184 მამაკაცი, ქალი და ბავშვი აქ პენტაგონში. ყველაზე უმცროსი მსხვერპლი სულ 3 წლის იყო.
The youngest just 3 years old.
Miloš Forman, როცა ჩავიდა ჩეხოსლოვაკიიდან ამერიკაში და რამდენიმე ხანში გადაიღო ეს ვიღაცამ გუგულის ბუდეზე გადაიფრინა, ამბობდა რომ ამერიკული საზოგადოება კი ავსახეო, მაგრამ უფრო მეტად გულისხმობდი იმ სივრცეს, საიდანაც გამოიქეციო იმ ტოტალიტარულ რეჟიმს. უცნაური არის, რომ შეიძლებოდა რომ ამერიკაში თავისუფალ ქვეყანაში ფსიქიატრიას ქონოდა ასეთი სახე. ქონდა.
კი, ქონდა. და არა მარტო ამერიკაში ფსიქიატრია საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა ქვეყანაში ისრო. ზუსტად აი ესეთ კონტექსში გვევლინებოდა. ანალიზს აკეთებ და ადარებ სხვადასხვა ეპოქას და სხვადასხვა ქვეყანას, ხო? ხედა რომ პრინციპში ძალიან ბევრი პარალელის გავლება არის შესაძლებელი. ერთ-ერთი ცნობილი ანტიფსიქიატრი გოფმანი, ხო, მან აღწერა ფსიქიატრიულ სამყაროები ამერიკის. ეს ასაილებს რო არის უცნობილეს ნაწარმოებს დაედო საფუძვლად დეინსტიტუციონალიზაცია 60 წლებში და არა უფრო ადრე. ანუ მე მინდა ვთქვა რომ ეს ყოველთვის რაღაცა, როდესაც იწყებოდა ფსიქიატრიაში, იწყებოდა საუკეთესო, ძალიან კეთილშობილური მოსაზრებებით. იგივე აი ფიქში, ხო? ვიღაცისთვის ის ძალიან სწორ რაღაცას აკეთებს. ამიტომაც აი როდესაც აი საუკუნეებია თუ წლების მერე ხდება იმის ანალიზი რა ხდებოდა და ზოგ შემთხვევაში ფასდება როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ადამიანები, როგორც ამაში მონაწილეობა ძალიან გაპირობებული არის და თქვია რომ ისინი იმ პერიოდში ძალიან სწორადაც იქცეოდნენ. იგივე მოხდა გერმანიაში T4 ძალიან ცნობილი T4 პროგრამა, საშინაო პროგრამა. ზუსტად იგივე მოხდა, როდესაც საბჭოთა ფსიქიატრებთან დაიწყო ეს შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც დაიწყო განხილვა პოლიპატიმრების ისტორიებისა თუ ზოგადად იმ მდგომარეობისა, რაც მასში საბჭოთა ფსიქიატრიაში ხდებოდა, ხო? დამსჯელი ფუნქცია ფსიქიატრიას პრაქტიკულად მის დაარსების დაარსებიდან ჰქონდა, ხო? ინკვიზიციაც რო ავიღო, ინკვიზიცია იყო საუკეთესო სურვილებით. ეს რა ხდებოდა, რომ ადამიანს რომელსაც შმაკი ქონდა შეჩენილი ბოროტის სული, ხო, იმას დევნიდნენ. რაღაც იდეა იყო, რომ გადაეჩინათ ადამიანის სული და საზოგადოება, ხო? შემდეგ როდესაც გაგაკეთდა ეს ცავად ყოფოები, რომელიც მე რა მილოშ ფორმას ფილმში არის ნაჩვენები. იდეა რა იყო, იცით, რომ ყველაზე უბედური, ღარიბი, საცოდავი ადამიანებისთვის შეიქმნა ისეთი ყოფა, როგორც ქონდა დიდგვაროვნებს. და ამიტომ თქვა რომ ნახოთ ეს დიდი ძველი ფსიქიატრიული საავადმყოფოები სასახლეებს გავს. დიდი უშველებელი
კომფორტი უნდა ყოფილიყო.
არაჩვეულებრივი მაღალი ჭერით ოთახები, არაჩვეულებრივი ლამაზესი, არქიტექტურულად ეს დღემდე სხვა შორის ბევრი მათგანი მუზეუმად გადააკეთეს და იქ არის უბრალოდ ის ხელსაწყოები თუ ვითომ მეთოდები თქვა, რასაც იმ დროს იყენებდნენ და არაფერ განსხვავდება. ხა დღევანდელ გადასახედთან წამების იარაღებისგან, ხო? საბოლოო ჯამში ამ დაწესებულება
სჭირდებოდა თანხა, ხო, ვიღაცას უნდა გადაიხადა მაშინ თანხა. ბუნებრივად იხდიდა, ის დაკვეთაც იმისი იყო, ხო, და ეს დაკვეთა იყო მეუღლეების, რომელსაც უნდა თავის მეუღლის მოცილება, უჩინათესავის მოცილება. შეჭეს ბრიტანეთში მე-18 საუკუნეში ექნა ესეთი კომისია და პირველი პოლიტპატიმრის დოკუმენტური ისტორია ბრიტანეთში. სწორედ მე-18 საუკუნის დროინდელია. ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო თავის ეს თილბეიჩი, რომელსაც და დოკუმენტური ფილმის აგადრეული და ზოგადად ძალიან საინტერესო ისტორია, მე მგონი მხატვრული ნაწარმოებიც დაწერილი. უგანათლებულესი პიროვნება, რომელიც მოათავსა, ეს იყო ინგლის-საფრანგეთის ომის დროს, მან ახლა რამდენიმე ინგლისელი დიდგვაროვანი ეს შეთქმულებაში იყო საფრანგეთთან და დაასწრეს. პრინციპში ამ ადამიანს ნამდვილად ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა, რაც კარგად შეიძლება დასაბუთდეს მისი დღიურები და მაგრამ მოთავსდა იმიტომ კი არა რომ მას ფსიქიკური აშლილობა ჰქონდა, იმიტომ რომ აი დიდგვაროვნებმა იმ მომენტში შეძლეს
და ამით კიდევ უფრო გაამძაფრეს ალბათ ოთხში ვერ გამოჯამრთელოთ.
არა, ვერ გამოჯამრთელა კი არა, მთელი თავი ცხოვრება სამუშაოში ფსიქიატრულ სამტყოფოში გაატარა.
ეგა ჩვენ შტაზისზე გავაკეთეთ გადაცემა, გერმანიაში ვიყავით ბერლინში და ძალიან ბევრმა გითხრა როგორ აკეთებდა შტაზი, როგორ ახერხებდა იმას, რომ ეს ადამიანები დაავადებული იყვნენ. ანუ ძალიან შეიძლება იყო, რომ სახლში შედიოდნენ, გადაადგილებდნენ ნივთს და ადამიანი ხედავდა, რომ პირსახოცი სხვაგან იყო დაბრუნებული, გამოვიდა და დაბრუნდა სხვაგან და უკვე ნელ-ნელა მოქმედებდნენ მათ ფსიქიკაზე. შემდგომში უკვე ეს ადამიანები მართლა ავად ხდებოდნენ, რადგანაც ეჩვენებოდათ, რომ ეჩვენებოდა და ამის მერე უკვე ათავსებდნენ ფსიქიატრულ სამტყოფებში. ანუ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე პოლიტპატიმრებზე და ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ საბჭოთა კავშირში, აი როგორც თქვენ თქვით, რომ ბევრს მართლა ქონდა პრობლემა და არ არის ალბათ უცნაური, რომ ამ ადამიანებს ქონოდათ პრობლემა, როცა ისინი მუდმივა დევნის ქვეშ იმყოფებოდნენ. შემდგომში ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი პოლიტიკაშიც მოვიდა. ამბობდით იმას, რომ აი ამ ადამიანს აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ამ ადამიანს ეჩვენება რაღაცები. ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს ადამიანი ასე მდგომარეობამდე მიეყვანათ.
როდესაც საბჭოთა კავშირში ვიხელოთ ამ პოლიტპატიმრების ამბებს, აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ დიაგნოზი ქონდათ არასწორად დასმული და არა ის, რომ ეხლა თქვა შეიძლება დიაგნოზი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ესე არ უნდა მოექცე. ხო, მაშინ როდესაც თქვა დასავლურ კულტურაში სწორედ აქედან წამოვიდნენ, რომ კი შეიძლება დიაგნოზი ქონდეს, მაგრამ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. საბჭოთა კავშირში მოხდა ის, რომ ჯერ ერთი ფსიქიკური აშლილობა, ხა მაგალითად დეპრესიის გამო არავინ იგივე საზოგადოება ამაზე პროტესტ გამოთქვამდა, ხო, დეპრესიო პაციენტი რომ ფსიქიატრში მოეთავსებინა. საბჭოთა კავშირში მოხდა რა, ერთ შიზოფრენიის ჩარჩოები გააფართოვეს ძალიან. ფაქტიურად ნებისმიერი პიროვნული უცნაურობა შეიყვანეს შიზოფრენიაში, ეს დუნედმაული შიზოფრენია რაც არის, ხო? აი ესეთი ნავადვორსკა, ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, რომელიც 2 წელს გამოაშხა ფსიქიატრულ სამტყოფოში იყო. რატო? იმიტომ რომ დაარიგა პროკლამაციები კრემლის წინ 69 წელს, ეს პერიოდი როცა ტანკებით
68
აღაშირა შეერთდნენ და ასე შემდეგ. ეხლა თავისთავად ეს საქციელი, ხო? უცნაურია. მაგრამ ეს ხო არ არის ნიშნავს იმას, რომ შიზოფრენია ქონდა. ეს ადამიანი მოათავსეს ფსიქიატრულ სამტყოფოში, დაუსვეს შიზოფრენიის დიაგნოზი, იყო ესე მოიაზრებოდა დუნედმავალში, ეს არის ფსიქოპათის მაგვარი, ნეროზის მაგვარი დგომარეობა. ანუ ყველაფერი, რაც კი შეიძლება უცნაურობა წარმოვიდგინოთ, მე შემიძლია გავაფართოვო და დავარქვამო შიზოფრენია და საბოლოო ჯამში ადამიანს, რომელსაც მე დაუსვა შიზოფრენიის დიაგნოზი, საზოგადოებაც ამაზე ალბათ წყნარად შეეგუება, რომ მე მივაწერ მას, რომ ეს არის უკვე სახიფათო, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზია.
და ვიწყებ კურნალობას.
Და ვიწყებ კურნალობას, და მე ხსნება ხელი, ფეხი, რო ქმედუნა, რო გამოაცხადო, შემცუნა, რო გამოაცხადო, რამდენი ხნითაც მინდა, იმდენი ხნით ჩავსვა ფსიქიატრ, ჩავსვა ფაქტიურად, ხო, მოვათავსე ფსიქიატრულ სამტყოფოში და რაც კი მე და ნებისმიერ შემთხვევაში ის ადამიანი თუმე წინავდება, გამოვა და იტყვის, რომ აი არას უსამართლოდ მომექსე, მას უკვე რეალურად არც არავინ აღარ მოუსმენს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იტყვა, რომ ეს არის
ამბობს ფსიქიატრი ეკა ჭყონია. ეს იყო წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. There's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven. There is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the